As have others, I extend
Elder Anderson энэхүү шин дуудлагад тавтай морилхыг хүрч байна. Би түүнийг бурхнаас дуудагдсан гэдгийг мэднэ гэдгийг чамд бас мэдүүлнэ. Ирэх өдрүүдэд ч гэсэн.
My beloved brothers and sisters.
Хайр тахагч нараа. Та нартай хандан үг хэлэх нь агуу бөгөөд ариун онцгой боломж юм. Миний үгээс та нарт тусалж мөнөөс урам зориг авах болтугай гэж би залбирч байна. Бидний амьдрал ялгаатайч нийтлэг нэгэн сорилт бэрхшээл бидэнд байдаг. Бид бэрхшээлийг даван туулах ёстой. Бидний амьдралд дандаа биш гэсэн бэрхшээл тохиолдох үе байдаг. Заримдаа удаан үргэлжлэг тохиолдох ч байдаг. Зовлон бэрхшээл бидний тайван байдлыг алдагдуулж, эрүүл мэндийг доройтуулж, таагүй байдал авчирдаг нь жамасны юм. Сэтгэл санааны эмзэглэл, материалын байдлын найдвартай чанар алдагдах нь айдас. Заримдаа энэ нь уур усаар болж хувирдаг. Болж байгаа зүйл шудраг бус юм шиг санагдсан үед уур уцаар ирдэг. Сайн эрүүл мэнд, сайн сайхан аж амьдралаас аюулгүй байдлын мэдрэмж ирдэг нь мэдээж юм. Гэвч эдгээр нь тэнцвэрээ алдахад шудраг биш юм шиг санагдаж, тэрч байхгүй хатуулжльтай хүнч үйлэн хүмүүс зовлонгоо тоочин би энэ сайн байхын төлөө өргөлж чармайдаг байсан. Гэтэл юу болох нь энэ вэ гэдэг. Юу болох нь энэ вэ гэсэн үгийн хариуг олох гэж оролдохын бэрхшээлтэй тэмцэж байгаа бидний хайрладаг хүмүүст болон бусад хүмүүст тусаж болно. Энэ нь ялангуяа бид хайртай хүмүүсээ гим зэмгүй юм шиг санаж, ийм байдлыг нь бид хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байдаг. Ийм тохиолдолд хайраар дүүрэн хийгээд бүхнийг чадагч бурхан бодтой гэдэгт эргэлзэж мэднэ. Ийм эргэлзээ дайн самун өсөглөн гачаалын үеэр бүхүүлд нь нэг үеийнхэнд халдварлах луга айдал дарахдгийг бид харсан билээ. Зарим хүмүүс бурхныг үл оошоосон байдлаар эсвэл догшин ширүүнээр зэмлэн буруутгаж эргэлзээ нь түүнээс нүр буруулах хүртэл эгсэж хүрээгээ тэлж магадгүй. Ийм бодол санааг хазаарлан барихгүй бол бурхан байдаг гэдэг итгэл алдархад үргэдэг. Миний өнөөдрийн зорилго бол бидний Тэнгэрлэг Эзэг аврагч бөгөөд тэд бүх хүн төрлөختөнд хайртай гэдгийг та бүгдэд батлан хэлэх явдал юм. Бидний бэрхшээл зовлон даван тулах чадвар байдаг нь тэдний хязгааргүй харийн нотолгоо юм. Бутлан бурхан бэлгүүдээс хамгийн агуу болох мөнх амьдралтаа болгохын тулд мөнх бус байдалд амьдрах бэлгийг бидэнд сойрхсан билээ. Бидний сүнс өөрчлөгдөж бурхны хүсдэг зүйлийг хүсэх түүний боддог шиг бодох чадвартай болно. Иймхүү мөнх бус амьдралаар дамжуулан мөнх амьдралаар үрд амьдрахад тэнцгүүц эцэс төгсөдгүй өснө нэмэгдэх ур удмаа бэлгэх болно. Бид энэхүү бэлгийг авахын тулд итгэлтэй байхын тулд бид соригдож хэцүү бэрх туршлагуудаар дамжин өөрчлөгддөг юм. Бид мөнх бус байдалд бэрхшээл сорилтуулдаар дамжин тэрхүү агуу итгэлд хүрдэг билээ. Энэхүү хүмүүжил нь бид бурхан болон түүний төлөө бусдад үйлчилж сорилт бэрхшээлтэй тулгарч тэдгээрийг даван туулсаар ирэх болно. Бид энэ хүмүүжлэр зовлон ба жаргал, өвчин ба эрүүлэнх, нүглийн ойдхор гуниг болон уучлалын баяр баясгалыг биеэр мэдэрдэг. Энэхүү өөрчлөл зөвхөн аврагчийн цагаатгалаар дамжин ирдэг билээ. Үүнийг тэрээр бидний дисэн даач чадахгүй. Бид зөвхөн хагас дутуу ойлгож чадах өвдөлтөөр бий болгосон юм. Бид гай зовлон тохиолдсон үедээ аврагчийн амласан тусламжийг хүлээж тайтгардаг үлээ. Тэрээр бидний хэрхэн эмчилж туслахыг сайн мэддэг. Мормоны номонд түүний тайлбарлах хүчний тухай тодорхой байдаг. Энэхүү баталгаанд идэх нь залбирах, ажиллах, тусламж хүлээх зэрэг дэсвэр дэвчээрийг бий болгодог. Тэрээр бидэнд илчилтээр болон энгийн байдлаар хэрхэн туслахыг мэддэгч дуршлагаараа сурахыг сонгодог юм. Алмагийн нэгэн шастрыг авч үзье. Мөн тэрээр бүх өндөрлөх төрлийн өвчин бүзүүдгүүрүүд мөн уруу даталтуудыг дэвчих болно. Энэ нь тэр өөрийн хүмүүсийн шантал болон өвчнүүдийг өөр дээрээ авах болно гэсэн тэрхүү үг биелэгдэж болохын тулд бүлгөө. Мөн тэрээр үхлийг өөр дээрээ авах болно. Тэр өөрийнх нь хүмүүсийн хүсн тэрхүү үхлийн хүлээсийг тайлж болохын тулд бүлгөө. Мөн түүний зүрх сэтгэл бие махбодын дагуу нэгүсээр дүргэгдэж болохын тулд тэрээр бие махбодын дагуу өөрийн хүмүүсийг тэдний сул байдлуудынхан дагуу хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд тэрээр өөр дээрээ тэдний сул доороо чанаруудыг мэдэх авах болно. Идэвхтэй сүнс бүх зүйлийг мэддэг. Гэсэн хэдий ч бурхны хүү өөрийн хүмүүсийн нүглүүдийг өөр дээр авч болохын тулд тэрээр өөрийн чөлөөлөлтийн хүчний дагуу тэдний зөрчлүүдийг арилгаж болохын тулд бие махбодын дагуу зовх болно. Мөн идэвхтэй болгохтон надад би гэрчлэнэнд болоо. Хүн сорилтын үед их эзэн таныг чөлөөлөх чадвар нэгүсэл байдаг нь үнэн гэдгийг мэдхэд хүнд сорилтыг дэвчих зориг сэтгэлийн тэнхээ хэрэгтэй. Бошиглогч Йосес гэнэнд зовн шаналж байхдаа Аа бурхан минь та хаан байна вэ? Би таны байгаа газрыг бүрхэгч тэрхүү асар хаан байна вэ? Таны гар хичнээн удаан хүлцэн дэвчих юм бэ? Мөн таны мэлмий тийм ээ. Таны цэвэр ариун мэлмий өөрийн хүмүүсийн мөн өөрийн үйлчлэгчдийн буруу зүйлүүдийг мөнхийн тэнгэрээс болгоогооч. Мөн тэдний гуйлтууд сонорт тань хичнээн удаан нэвтрэх юм бэ хэмээн чангаар залбирч асуусан шүү дээ. Их эзэн надад тусалсан. Мөн зовлон зүдгүүрийн үед бид бүгдэд урам хайрлаж чадна. Хүмүн сүнсэнд чинь амар амгалан байг. Саад дотор хийгээд золон зүдгүүрүүд чинь хэсэг хугацаанд байх болно. Мөн тэгээд хэрэгжиж үүнийг дажгүй дабуул бурхан чамайг тэнгэрд өргөмжлөх болно. Чи бүх дайснаа ялна. Найз нар чинь чиний дэргэд зогсох бүлгөө. Мөн тэд халуун дотн сэтгэлээр мөн нөхөмсг гараараа чамайг дахин мэдчлэх болно. Чи Йов шиг хараахан биш байгаа шүү дээ. Тэд Йовд үйлцэн шиг найз нарт чиний эсрэг тэмцээгүй. Мөн чам зуршлыг дохсонгүй. Бид мөнх амьдралд бэлтгэж байхдаа үнэн гэсэн гэрчлэлээс итгэл зоригийг эрдгийг би харсан хүн. Их эзэн итгэлтэй шанараа аварна. Хүнд сорилтыг амьдралдаа шалгах урлаг болгон хүлээж авдаг. Үүгээрээ мөнх амьдралд өөрийгөө тэнцэх болгодог шав тэмцлийнхэн явцад амар амгаланг олж чадна. Би сайхан эдийн засгийн нэгэн хямралын үеэр ажилгүй болсныг залуутай ярилцсан юм. Түүнтэй ижил мэрэгжилтэй хэдэн зуун мянган хүн гэр бүлээ тэжээхийн тулд зохиролтгүй ажил хийж байгааг тэр мэдэж байв. Түүнээс гэр бүлээ тэжээхийн тулд ямар арга замыг олсныг асуухад тэр тайван итгэлтэйгээр амьдралаа нэгтэлж үзээд их эзний тусламжийг хүлээн авахар зохистой байхын тулд чадах бүхнээ хийсэн гэж ярилаа. Иесус Христ итгэх итгэл нь түүнийг намжлалт хөтөлсөн байлаа. Тэр их нэртэйгээ хамт аалмааг уншиж байгаад их эзэн бэрхшээлээр дамжуулан сайн мэдээг олоход хүмүүсийг бэлтгэсэн хэсгийг уншаад дээрх боломжийн тухай мэдсэн гэж тэр хэлэв. Аалам хүмүүсийг өдөрдөн явсан нэгэн хүнтэй тааралхад тэрээр ядуу зүдүүгийнх нь улмаас тэднийг хавчиж эсэргүүцэж байгааг ярьдгийг та нар санаж байгаа байх. Мөн идүүг аалма түүнийг дуулаад тэрээр иргэн харж тэрээр тэр даруй түүнтэй нүүр тулгарч мөн тэрээр аргу баяр баясгалантайгаар болгов. Учир нь зовлонгууд нь тэднийг үнэхээр даруй болгосныг мөн тэд үгийг сонсоод бэлтгэгдсэнийг тэрээр болгов. Тимийн тул тэрээр нөгөө ардууд дахь дахин юу ч хэлсэнгүй. Харин тэд гараа сунгаж мөн үнэхээр гимсэн байдалтай байхыг нь харсан тэдэнд хашгирч мөн тэдэнд хэлв. Та нар зүрх сэтгэлдээ даруй болохыг би болгоож байна. Мөн тим бол ажиллагсан болоо та нар. Бидний дундах бэрхшээл бэлтгэгдсэн хүмүүсийг эс сударт цааш нь магтсан байдаг. Та нараас олон нь хямрал эхлэхийн өмнө өөртөө хэрэгтэй тусламжийн тэнцгээр байхын тулд намжлах хэрэгтэй байсан мэдээж. Тийм ээ, өөрийгөө үнэхээр даруусгадаг, мөглөө намжилдаг, эцэг хүртэл дэвчхээр тэрээр мөнхүү тэр нь ажиллагдах болно. Тийм ээ, үлэмж ядуу зүдүүгийн учир даруу байхаар албагцнаас тэднээс бүр илүү ихээр ажиллагдсан болоо. Миний ярилцсан тэр залуу амьд башиглагчдын сэрэмжлүүлсэн хизүү цаг ирэхэд зориулж хүнс нөөцлөм баг зэр мөнгө хадгалснаас илүү их юм хийсэн байлаа. Тэр ойрын ирээдүйд өөрт нь хэрэгтэй болох гэдгийг мэдж байсан юм. Эхлээсний цочмшил зохистой байхын тулд зүрх сэтгэлээ бэлтгэж эхэлсэн ажээ. Эх нэрээс нь нөхрийг ажилгүй болоход ч санаач нь зовсноо гэж асуухад тэрээр хөвгөлтөд дуугар. Үгүй шүү. Бид хоёр бишопийн өрөөнөөс дөнгөс сая ирээд л байна. Бид хоёр ч 1.1 бүрэн төлчгддэг байхгүй юу? Би тэдний нэгэн адил бүх юм сайхан болно гэж хэлэхэд хэдрэхи эрд байж болох юм. Бэрхшээл тэднийг итгэлийг өөрчилсөнгүй. Харин ч итгэлэн соригдож эхэдсэн аж. Эхэдсний амлсан амар амгалан хүнд цаг үед аль хэдийн ирсэн байлаа. Бусад гайхамшгүүд ч дохоохон дажгүй. Эхэдсэн тусламжийг хэрэгтэй хүмүүс илгээж тэднийг бэхжүүлж цэвэршүүлгэж чиглүүлдэг юм. Тусламж хэрэгтэй хүнд ямар нэг юм хэрэгтэй хийсэн гэсэн сүнсний дүрдэмжээр дамжин тусламж ирэх нь олонтой тохиолддог. Гэвч тэр зүйлийг хийх нь дааж давжгүй юм шиг санагдах үе бий. Амьдрал тохиолддог хамгийн хүнд сорилтуудын нэг нь хайр танаа алдах явдал юм. Ерөнхийдөө чинхли ханийгаа хорвоог орхин одох үед өөрт нэрсээ үе гашиг дүрсэлсэн байдаг. Хайртай хүмүүсээс хагцсан унчиж үлдсэн хүмүүсийн хэрэгцээг ихэзэн мэддэг байлаа. Тэрээр бэлэвсэн хүмүүсийн сэтгэлийн эмзэглэлийг дэлхийн амьдралын туршлагаас харсан бас мэдсэн юм. Тэрээр загалмайлар зовон шаналж байхдаа хүүгээ алдах бэлэвсэн ихтэй анхаарал халамж тавьж байх нэгийг хайр төлөөлөгчөөс үссэн юм. Тэрээр эхнэрээ алдсан нөхрүүд нөхөр нь хорвоог орхисон эхнэрүүдийн хэрэгцээг мэдэрдэг юм.
Most of us know widows.
Бэлэвсэн эмэгтэйчүүдэд анхаарал халамж хэрэгтэйг мэддэг. Би ахмад насны бэлэвсэн эмэгтэй өөрөөсөө арай дүү бэлэвсэн эмэгтэйг тайдруулахаар очиж уулзчээ гэж мэдээг сонсоод байхсан гэж боддог. Өөрийгөө тайдруулах хэрэгтэй байсан нэг боловс бэлэвсэн эмэгтэй өөр нэг тайдруулахаар очижээ. Эхэдсэн тэдэнд би бидэд урам хайрлах сүнслэг нөлөө үзүүлснээр хоёр бэлэвсэн эмэгтэй хоёуланг нь ажилсан байна. Ингэж тэрээр хоёуланд нь тусалсан юм. Эхэдсэн өөрийнх нь үйлчлэгчдийн сургаал гэрчлэлд хариулсан Аалмагийн 34-р бүлэг дэх даруухан ядуучдад мөн ийм байдлаар тусламжийг илгээсэн билээ. Тэд намжилж хөрөвсөн ч ядуу хөөр байж. Гэвч өөрсдөд нь хэрэгтэй байсан гэд зүйлийг тэд бусдад зориулж хийх боломжгүй гэж бодож байх байсан зүйлүүдийг ядуу хүмүүсээр хэлгэсэн юм. Эхэдсэн өөрийн үйлчлэгчээр дамжуулан тэдгээр ядуу хүмүүст энэ хүнд ажил үүрэг хатуучлыг хатуулын жишгийг өгсөн билээ.
Та
нар эдгээр зүйлүүлснийхээ дараа хэрэг та нар гачигдсныг, мөн нүцгэрсэнийг хоосон буцааж, өвдсөн хийгээд зовсонд үл очин. Мөн хэрэг та нарт би аваас хөрөнгөнөөсөө гачигдсан тэдэнд эс хуваалц бол би та нарт хэлнэ. Хэрэг та нар эдгээр зүйлийн нэгийг ч эс хийвээс болгоохд он залбиралтан хоосон. Мөн та нарт ямар ч хэрэггүй байж, мөн та нарт сүсэг бишрэлийг үүсгэсэн хоёр нүртэн лугаа адил байх болно. Өөрсөн тусламж хэрэгтэй байхад хүмүүсээс ийм зүйл хүссэн хэтэрхий их юм шиг санагдаж болно. Гэвч яг ийм нэгэн залуу гэрэснийхээ дараа хийх болсныг би мэднэ. Тэр залуу эхнэртэй дөнгөж айм зулгонд нь хүрэгдэг дарчихан орлогоор амьдардаг байлаа. Тэр залуу өөрсдөөс нь ядуу нэг гэр бүлийг харжээ. Тэр өөрсдөө нь арай ядан хүрдэг мөнгнөөс илүүчлэн тэдэнд тусалсан аж. Хожим нь тэдний мөрөөдөд ч үгүй ажил ирчээ. Түүний нэг авсан сургамж нь ядуун хүн байна уу, өвчин зовлонд орогдсон байна уу, ялгаагүй хүн туслахаа хизээж зогсоож болохгүй гэсэн явдал юм. Хэрэг дэвчээртэйгээр даван туулвал энэ амьдралд мөн үрд мөнхөд ажиллуудыг авчрах өөр нэгэн сорил байдаг. Хөгшрөл болон өвчин эмгэг нь бидний дунд сор болсон хүмүүст ч сорилт болдог. Охид маань тустай гараагүй байхад миний найз манай бишопор үйлчлдэг байлаа. Охид маань ууланд түүдэг галын дэргэд түүний гингин гэрчлэлээ хэлэхэд төрсөн сэтгэл бодол санааныхан тухай ярьдаг байж үлээ. Тэрээр манай охтыг хайрлагч тэд ч үнийг мэддэг байлаа. Тэр бишопоос чөлөөлөгдлөө. Тэр өмнө нь ч бас бишопоор үйлчилж байсан хүн. Өмнөх тойргийнхан хүмүүс түүнийг дурсан сандаг байлаа. Би түүнд талархал илэрхийлж санварын ажил өгөхөөр үе үе түүнтэй очиж уулздаг байсан юм. Түүний эрүүл мэнд доройтож мэс засалт хэлгэх хэрэгтэй болов. Би энэ байнга өвддөг. Түүнийг тайдгаруулахаар намайг очих бүрд харин тэр эргүүлэн намайг тайдгаруулдаг байлаа. Би үргэлж тайдгарал авдаг байж байлаа. Нуруу хүл нь өвддөг байсан болохоор тайг тулч чадах явахаас аргагүй байсан юм. Гэхдээ тэр сүмдээ явдаг байсан гэж. Тэр эрт хэлсэн хүмүүстэй нэмсэглэн мэдлэхийн тулд дандаа хаалганы дэргэд суудаг байлаа. Би машины замаар түүнийг ирж явахыг хараад төрсөн гайхад бишрэлийн мэдрэмжийг хизээж мартахгүй. Тэр өдөр гудамжны хогийн савнуудыг авч явдаг өдөр байлаа. Би өглөөний хогийн савнуудыг гаргаж тавьдаг байлаа. Харин тэр хогийн савыг гүвээ өд өрөөсөн гараараа чирч гаргадаг байв. Би нөгөө гараараа тайгаа тулж тэнцвэрээ олж алхадаг байсан. Надад тусламж хэрэгтэй байсан бол түүнд бүр ч илүү хэрэгтэй байсан юм. Тэр наданд инээмсэглэлээр тусалдаг байсан юм. Эмч сувилагч нар түүнийг тойрон эмчилгээ хийж байх үед би түнээр очиж билээ. Тэр эмнэлгийн орон дээр өвдөж зовсон хിവэр бас нэмсгэлсэн хിവэр л бай. Эхнэр над руу уцтаж түүний би улам муудаж байгааг хэлсэн юм. Би хүүтэйгээ түүний эмнэлгийн орон дээр олон гуурс тусал залгуулан хөвдөж байхад нь санаорын ажиллал өгөө. Энэ амьдралд бурхан түүгээр хэлэхийг хүссэн бүхний хийх сорилт болгоныг даван туулах цаг хугацаа хүч чадал байснаас эрх ажлыг амлалтынхан хамт бий лацдлаа. Намайг орныхан дэргэдээс олдох үед тэр миний гараас барьлаа. Би түүний гарын чанга атгалт би үүнийг биелүүлэн гэж хэлсэнд гайхаж байлаа. Би гарахтаа түнтэй удахгүй уулзна гэж бодож байлаа. Гэвч тэр өдөр утас дуугарч тэрээр өөрийнхөө бас бидний шүгч аврагчтай уулзах тэрхүү алдар сууд газар руу эгнэхт оцсон байлаа. Би түүний оршуулга дээр үг хэлэхдээ миний хөрш болон найзын очихоор явсан тэр газар руу өөрийгөө очно гэдгийг мэдэж авсан Полын үгсийн тухай бодож байлаа. Харин чи бүхний дотор саруул ухаантай бай. Мууг дэвч сайн мэдээг дэлгэрүүлэхин ажлыг хий. Үйлчлэлээ гүйцээ. Учир нь би хэдийнэ удаан өргөл мэт асгагдсан бөгөөд миний явах цаг ирсэн байна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн. Би замаа дуусгасан. Итгэлээ сахисан. Ирээдүйд Зөвд байдлын дитмэн надад зориулагдан цэхэгцэн ажээ. Зөв шударга шүүгч болох ихэдсэн намайг, зөвхөн намайгч биш, тэр үзэгдэхийг хүссэн хүлээгч бүх хүмүүсийг бас түүгээр шагнах болно. Хөрш маань хүнд сорилтоо даван гарсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Би түүний шүүхийг баяр баясгалаараа нэмсэглэр нүүр тулах болно гэдгийг мэднэ. Бурхан эцэг амьд гэдгээ гэрчлээ би танарт хэлж байна. Тэрээр өргөж, төгөлдөржилэх замыг бидэнд зориулж бүтээсэн билээ. Аврагч амьд гэдгийг би гэрчилж байна. Би түүний зарилгууд болон арын гэрүүнээдээ сагснаар түүний цагаатгал бидний хүмүүн бисийг цэвэрших боломжтой болгодог. Тэрээр бидэнд сорилт бүрээр дамжуулан өсөн өндийн хүч чадлыг өгч чадна, мөнгөх болно гэдгийг би хувийн зорсгоосаа мэднэ. Ерөнхийдөө Монсон бол их эзний башиглагч юм. Тэр санаарын бүх түлхүүрүүдийг эзэмсдэг. Энэ бол их эзний сүм. Энэ сүмд бид бие биеэ өргөн дэмжиж, түүнтэй хамт байдаг бөгөөд түүнтэй хамт бас тэрээр бидний замд тавьсан золон зүдгүүр амсгагч нөхдөдөө туслахаар ажиллагдсан билээ. Иесус Христийн нэрээр амин.